Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di part yang kedua, teman-teman semua. Setelah yang pada bagian pertama tadi teman-teman telah mendengarkan terkait dengan memahami krisis seperti apa, kemudian ada pun tiga pendekatan krisis, kemudian pengertian dari PR krisis, serta yang terakhir adalah kategori krisis berdasarkan dampaknya. Nah, pada part ini saya akan menjelaskan terkait dengan krisis dalam kacamata bisnis, kemudian PR dan hukum, peran PR dalam kasus hukum, dan yang terakhir adalah PR dan media dalam kasus hukum. Teman-teman semuanya, saya langsung saja, bahwa pada dasarnya dampak yang ditimbulkan dari sebuah krisis di perusahaan tentunya akan punya keterkaitan dengan aspek bisnisnya. Inilah yang membuat perusahaan tidak mau terkena krisis. Kenapa? Karena kalau yang terkena sudah mulai menyerang aspek bisnisnya, itu kemungkinan berarti ada gejala yang sangat luar biasa. Jangan sampai proses produksinya terhenti, jangan sampai ada gangguan dalam proses distribusinya. Kita harus pahami beberapa hal, di antaranya yang pertama, intensitas permasalahan akan bertambah. Yang tadinya krisis hanya dilihat dari sesuatu yang kecil, hanya berdasarkan kelompok, tapi nanti intensitasnya akan semakin sering, akan semakin besar frekuensinya, hingga akhirnya meluas kemana-mana. Itulah kenapa krisis sangat-sangat dihindari di berbagai perusahaan. Yang kedua, masalah akan menjadi sorotan publik, baik melalui media massa atau informasi dari mulut ke mulut. Inilah yang akhirnya nanti membuat teman-teman di PR, di divisi komunikasi, di manajemen harus benar-benar bekerja keras. Kalau sudah masuk ke media, ranah teman-teman media menjadi berita yang bad news, tentu saja ini akan punya dampak yang besar kepada pemikiran, kepada kehidupan, bahkan kepada tingkat stres. Kenapa? Karena memang ya itulah dia, kalau sudah dikonsumsi oleh masyarakat kan berarti masyarakat jadi tahu. Oh, perusahaan X nih kena permasalahan. Kemarin ada karyawannya yang meninggal gara-gara peralatan yang sudah usang. Oh, perusahaan Y nih masuk di berita, heboh di mana-mana, viral di TikTok dan sebagainya gara-gara mungkin ada oknum di perusahaan yang melakukan hal-hal yang sifatnya kriminal. Nah, hal-hal seperti itu tentu saja akan sangat-sangat dihindari. Makanya, kemarin juga sudah dibahas tuh, media relation menjadi salah satu keyword yang harus dikedepankan. Hubungan baik dengan media tentu saja akan menjadi sesuatu yang memudahkan dalam menghandle, dalam meredam, dalam menyelesaikan krisis yang terjadi. Yang ketiga, masalah akan mengganggu kelancaran bisnis sehari-hari. Akibat atau dampaknya apa? Produk yang dijual tidak laku, produk yang didistribusikan akhirnya menumpuk. Hal-hal seperti itu tentu saja akan membuat kerugian bagi perusahaan. Selanjutnya, masalah mengganggu nama baik perusahaan. Saya sudah jelaskan pada part yang pertama. Membangun yang disebut dengan citra atau reputasi atau image itu sangat-sangat luar biasa sulitnya. Ini kok langsung dihancurkan hanya dengan krisis yang tadinya dianggap kecil tapi kemudian semakin membesar. Dan teman-teman, hal tersebut banyak loh terjadi di perusahaan-perusahaan. Selanjutnya, masalah dapat merusak sistem kerja dan mengguncang perusahaan secara keseluruhan. Saya jadi ingat kemarin pada saat teman-teman diskusi, teman-teman membicarakan terkait dengan kasus PT Garuda Indonesia. Saya sebutin aja ya, mohon maaf karena memang kita sedang mempelajari dan kasus itu memang real adanya. Nah, teman-teman bisa bayangin gak bahwa berbagai sektornya jadi terguncang. Dari mulai divisi chef-nya, kemudian pramugarinya, kemudian nama baik Garudanya. Hal-hal seperti itu tentu saja akan sangat-sangat merugikan bagi pihak PT Garuda. Ujung-ujungnya apa? Banyak juga yang akhirnya krisis tersebut dimanfaatkan oleh kompetitor untuk apa? Saya masih ingat, ada juga banyak perusahaan yang menawarkan dengan jasa ataupun harga yang relatif lebih murah, tapi dia bilang bahwa pelayanannya sangat-sangat lebih maksimal. Sebenarnya kan itu adalah semacam kalimat sindiran bagi perusahaan di PT Garuda itu sendiri, yang kita tahu bersama memang harganya tidak murah ya untuk tiket maupun kelas reguler ataupun kelas ekonomi ataupun kelas bisnisnya. Dan tentu saja ini menjadi sebuah hal yang membuat tidak nyaman pastinya PT Garuda tersebut. Selanjutnya, masalah yang dihadapi selain membuat perusahaan menjadi panik, tidak jarang juga membuat masyarakat menjadi panik. Ini juga nih, terkadang banyak juga perusahaan-perusahaan yang terkenanya perusahaan tapi akhirnya melebar juga jadi masyarakat, meresahkan masyarakat, isu-isunya diambil menjadi sebagai bagian dari, wah kalau perusahaan ini kena, kita juga kena nih, kalau perusahaan ini bangkrut, kita juga akan bangkrut nih, tidak akan ada yang bekerja di perusahaan tersebut, dan sebagainya. Selanjutnya, masalah akan membuat pemerintah ikut melakukan intervensi. Pemerintah di sini sudah pasti pihak kepolisian mungkin, pihak pemerintah daerah mungkin. Rasa-rasanya kita tidak nyaman ya kalau masalah rumah tangga kita sendiri dicampuri oleh orang lain. Sepakat ya. Jadi pada dasarnya teman-teman semua, apa yang telah tadi saya sampaikan dari kacamata bisnis, berharap teman-teman mampu memahami bahwa kalau suatu hari ditanya sama manajernya, ditanya sama atasannya, dampak perusahaan di krisis, dampak krisis kita kepada perusahaan itu seperti apa ya? Teman-teman bisa nih nyontek materi ini. Pak, menurut saya nanti dampaknya begini-begini, Pak. Akan muncul intervensi, Pak. Kemudian akan berdampak pada kelancaran bisnis kita, Pak. Belum lagi reputasi kita akan terganggu, Pak. Wah, teman-teman bisa jadi seorang PRO yang hebat rasa-rasanya. Selanjutnya teman-teman semua, materi terkait dengan PR dan hukum. Nah, ada 3 pandangan yang sekiranya difikirkan baik-baik apabila PR itu sudah menyentuh ranah hukum. Artinya krisis yang ditimbulkan itu keterkaitan dengan hukumnya sangat tinggi. Yang pertama, persepsi dari pasal yang rumit. Teman-teman, rasa-rasanya kalau kita yang mempelajari komunikasi, kalau kita melihat teman-teman kita yang mempelajari hukum, aduh, kayaknya nggak sanggup deh ngapalin banyak pasal, kemudian setelah itu nanti ada yang disebut dengan multitafsir atau pasal berganda. Wah, kayaknya kita nggak sanggup ya. Apalagi ini, teman-teman yang sehari-hari bekerja di bagian komunikasi disuruh menghadapi atau mempelajari pasal-pasal hukum. Aduh, kayaknya pusing deh. Ya udah sih, serahin aja ke lawyer perusahaan. Iya, tapi kan lawyer perusahaan juga butuh yang disebut dengan komunikasinya. Mereka tahu, mereka paham pasalnya. Tapi kan untuk menghandle masalah tersebut diperlukan kemampuan teman-teman semua dalam bidang komunikasi tentunya. Yang kedua, adanya konsekuensi hukum. Sudah pasti yang disebut dengan hukum itu ada punishment-nya, ada ganjarannya, ada hukumannya. Yang tentu saja nanti akan berakibat. Hukuman tersebut kan bisa berupa hukuman dalam bentuk materi, ada juga dalam bentuk pidana, atau juga dalam bentuk lainnya, misalnya hukuman secara sosial. Hukuman-hukuman yang sekiranya tidak terlihat, tapi terasa. Yang terakhir adalah kode etik PR hukum. Kode etiknya seperti apa sih? Ada teman-teman semua. Pada bab-bab yang pada buku-buku yang mempelajari terkait dengan PR hukum ini sendiri, sejujurnya PR atau apa namanya kode etik PR ini sendiri sudah diatur sedemikian rupa. Untuk apa sih tujuannya? Tentu saja membuat nyaman siapapun pelakunya, siapapun korbannya, yang tentu saja semuanya ada aturannya. Dan teman-teman diharapkan nanti bisa mempelajari hal-hal terkait dengan kode etik PR, walaupun tidak sekarang ya. Artinya nanti pada masanya. Tapi harapan terbesar sudah pasti. Jangan sampai deh kita punya krisis yang ujungnya nanti berakhir terkait dengan pasal, terkait dengan hukuman, terkait dengan hal-hal yang sifatnya nanti malah akan berdampak besar. Teman-teman semua, dalam materi juga dikatakan bahwa sebenarnya kalau sudah masuk ranah hukum, ada peran PR dalam kasus hukum. Yang pertama sebelum kasus pengadilan, saat kasus diproses pengadilan, kemudian pasca keputusan di pengadilan. Jadi sebenarnya teman-teman memainkan peranan di sini. Memang PR punya hubungannya ya Pak, bukannya itu hanya tugasnya lawyer saja, oh tidak. Teman-teman yang tahu isunya, teman-teman yang tahu permasalahannya, teman-teman juga yang mungkin sudah menghandle-nya terlebih dahulu. Mungkin saja teman-teman akan dihadirkan sebagai saksi, mungkin saja teman-teman harus mempersiapkan berbagai bukti, misal sebelum kasus ke pengadilan, ada kasus X misalnya, terkait kita sebut saja pencemaran lingkungan. Kemudian, teman-teman sudah pasti, sebagai PR, karena teman-teman tahu isunya, teman-teman harus melakukan riset. Dari mana sih muncul isu ini? Dari mana sih masalahnya? Akar masalahnya seperti apa sih? Teman-teman telah belajar riset PR. Di situ teman-teman akan menuliskan dalam bentuk laporan. Kemudian saat kasus diproses di pengadilan, sudah pasti kapan-kapan teman-teman akan dihadirkan mungkin sebagai saksi. Mungkin juga teman-teman harus mencari siapa sih ahli, siapa sih orang-orang yang terlibat, siapa sih orang-orang yang nanti akan mempermudah jalannya proses pengadilan tersebut. Di situ dibutuhkan kemampuan komunikasi, kemampuan negosiasi, kemampuan persuasi, yang tentu saja nanti punya tujuan agar tentu saja masalah bisa selesai. Terakhir adalah pasca keputusan di pengadilan. Setelah itu juga sama, teman-teman harus mendistribusikan informasinya lewat media-media yang teman-teman tahu, yang tentu saja menjadi sarana publikasi dari perusahaan teman-teman semua. Jadi sebenarnya tugas dan peran teman-teman semua sangat besar ketika terjadi krisis, apalagi berkaitan dengan hukuman. Teman-teman semua, slide terakhir di sini kita akan berbincang terkait dengan PR dan media dalam kasus hukum. Yang pertama, mendudukan data dan kronologi peristiwa, menumbuhkan pohon informasi, segmentasi penyimpangan informasi, kembangkan sikap yang sesuai dengan masalah yang berkembang. Saya langsung saja ya, berikan semacam conclusion-nya. Jadi teman-teman semua, pada dasarnya inti dari sebuah permasalahan ataupun krisis tentu saja ada keterkaitannya dengan informasi. Sudah pasti, informasi memegang peranan yang sangat-sangat penting dalam berbagai hal yang terjadi. Disinilah teman-teman semua sebagai PRO yang tentu saja punya keterkaitan untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Mendudukan data dan kronologi sudah pasti. Harus mencari akar dari berbagai hal yang terjadi. Menuliskan berbagai kronologi. Teman-teman pernah nggak hilang dompet, hilang ATM, kemudian teman-teman harus datang ke kepolisian, walaupun beberapa di antaranya sangat simpel ya, hanya untuk sekedar mengeluarkan surat kehilangan. Tapi kalau memang itu ternyata permasalahannya cukup panjang atau berat, misalnya ada pencurian dan sebagainya, itu benar-benar harus disampaikan kronologinya. Dan tahu nggak teman-teman, rasa-rasanya susah ya, kita harus mengingat-ingat. Apalagi kejadiannya sudah berlangsung sangat lama, itu nanti akan menjadi sangat menyulitkan. Menumbuhkan pohon informasi. Pohon informasi seperti apa sih? Tahu ya bentuknya pohon? Ada berbagai informasi yang diambil dari berbagai sumber, dari berbagai referensi. Untuk apa? Menguatkan. Untuk apa? Mungkin melemahkan. Hal-hal tersebut nanti bisa teman-teman pakai. Segmentasi penyimpangan informasi harus dilihat juga. Ada gap informasi di mana sih yang terjadi. Terakhir adalah kembangkan sikap yang sesuai dengan masalah yang berkembang. Sebagai PR yang profesional, tentu saja sikap-sikap profesionalisme harus selalu ditumbuh kembangkan. Harus dijaga, harus elegan dalam menyampaikannya. Itulah seorang PR yang baik. Baik teman-teman semua, terima kasih sudah mendengarkan materi ini. Nanti di part yang ketiga, karena sudah terlalu panjang, saya akan berikan tugas untuk teman-teman semua. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti boleh langsung di chat di grup atau juga bisa langsung ke chat pribadi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.